Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Єврокомісія назвала країни, що стоять біля порогу Європейського Союзу.
Найкращим учнем Євросоюзу серед країн-кандидатів на членство у спільноті залишається Хорватія.
Посол України в Польщі про так звану економізацію українсько-польських взаємин.
Польща за три останні роки перейшла з 5-го на 3-те місце серед основних зовнішньоекономічних партнерів України.
Чи зміни в польському уряді призведуть до політичної стабільності в країні?
Говорити про закінчення політичного протистояння ще рано. Втім, реконструкція уряду була потрібною.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І найновіші міжнародні події на цей час такі. Нова редакція військової доктрини Росії не виключає нанесення превентивного ядерного удару по агресору. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв'ю газеті «Ізвєстія». За його словами, до кінця року нова редакція військової доктрини буде готова для представлення президентові Росії. Водночас постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що ця заява секретаря Ради нацбезпеки Росії може бути елементом тиску з боку Росії і свідчити про використання Москвою арсеналу радянської дипломатії.
Перше, що мені приходить до думки, це моя особиста, так би мовити, мій особистий коментар. Радянська дипломатія і політикум використовували силовий тиск в заявах для того, щоб зміцнити свою позицію. Ми знаємо, що сьогодні Росія і Сполучені Штати, вони в переговорному процесі по скороченню ядерного озброєння, вже пройшли кілька етапів, і я не виключаю, що це може бути одним з елементів тиску. Тому що в документі є різного роду параметри, які можуть не влаштовувати,
сказав постійний представник України при ООН. Хорватія може завершити переговори про вступ до Євросоюзу наступного року, якщо продовжуватиме реформи, проте інші претенденти, зокрема Туреччина, ще мають багато чого зробити, щоб просунутися в питанні вступу. Про це йдеться у щорічній доповіді із розширення Європейської комісії. У звіті комісія рекомендує ЄС почати переговори про вступ із Македонією. За словами єврокомісара із питань розширення Олі Рена, тепер ця країна достатньо відповідає політичним та економічним критеріям для цього. Щодо Туреччини, то в звіті влад України закликають прискорити політичні та економічні реформи, поліпшити дотримання прав жінок і меншин, а також нормалізувати відносини з Кіпром. За даними Єврокомісії, Сербія, Албанія, Боснія, Чорногорія та Косово нерівномірно просуваються до членства в ЄС. Українські заробітчани Італії, Іспанії та Португалії просять Україну законодавчо закріпити для них статус трудових мігрантів. Відповідний законопроект розробили і запропонували уряду України і парламенту лідери найбільших громадських організацій українців у цих країнах. Серед їхніх вимог – покращити роботу українських консульств за кордоном, забезпечити українських мігрантів правом страхування, зокрема, на випадок смерті. Визнати в Україні закордонні дипломи, а не вимагати від дітей українських заробітчан здавати тести, як це відбувається нині. Крім того, українські мігранти просять забезпечити їх виборчим правом.
В нових поправках до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента відмінена стаття, що можна подавати і реєструватися в день виборів. Тобто на наступних виборах президента зможуть проголосувати тільки ті громадяни України, які стоять на консульському обліку.
Заявив голова спілки українців Португалії Павло Садох. За його словами, у Португалії нині не зареєстровані у консульстві близько 70% українців. Схожа ситуація в Італії та Іспанії. Великобританія направить до Афганістану додатково 500 військових, лише якщо буде виконана низка її вимог, заявив британський прем'єр Гордон Браун. За його словами, союзники по коаліції також повинні збільшити численність своїх контингентів, а британські війська в Афганістані мають бути оснащені необхідною технікою. Зараз в Афганістані дислокований 9-тисячний британський контингент. Лише за останні 3 місяці 37 солдатів із Великобританії загинули в Афганістані. Президент Вірменії Серж Сарксян прибув сьогодні у місто Бурса на північному заході Туреччини. Разом зі своїм турецьким колегою він буде присутній на футбольному матчі між збірними Туреччини і Вірменії. Візит вірменського президента всього через кілька днів після підписання в Цюріху документів про нормалізацію відносин між Анкарою та Єреваном розглядається як ще один крок до примирення між країнами. І це всі новини на цю годину. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Вікторія Карпяк. ефірі «Європейська свобода». Єврокомісія стежить за наближенням до демократії та європейських стандартів країн-кандидатів на членство у співдружності. Сьогодні в Брюсселі був оприлюднений звіт щодо подальшого розширення Європейського Союзу. До фінішної прямої у здобутті членства наближається Хорватія. Македонія готова до початку вступних переговорів, а от Туреччина майже не проявила поступу ні у переговорах з Кіпром, ні у сфері свободи висловлювань чи прав жінок. Детальніше про це повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Найкращим учнем Євросоюзу серед країн-кандидатів на членство у спільноті залишається Хорватія. Навіть прикордонні дискусії із сусідньою Словенією не вважаються великою перешкодою на цьому шляху, тому вже найближчими роками хорвати займуть своє місце у співдружності європейських держав, говорить єврокомісар з питань розширення Оллі Рен.
Після 4 років інтенсивних переговорів щодо членства ЄС, Хорватія наблизилася до фінішної прямої. Проте їй слід продовжувати впровадження реформ. Особливо це стосується боротьби з корупцією та організованою злочинністю, і ці реформи слід здійснити ще до завершення переговорного процесу.
Каже представник Єврокомісії. Водночас на горизонті з'явився новий серйозний кандидат. Сьогодні Брюссель рекомендував відкрити переговори щодо членства із Македонією.
Ця країна здійснила переконливий прогрес та суттєво взяла до уваги основні пріоритети реформування всередині держави. Тому комісія вважає, що Македонія достатньо відповідає політичним вимогам, зафіксованим Копенгагенським самітом щодо процесу стабілізації та асоціації країн-кандидатів.
Зазначимо, що Македонія стала кандидатом на приєднання до Євросоюзу у 2005 році. Доволі позитивно оцінила комісія і наближення до європейських стандартів Албанії. Проте і тут ще слід добре попрацювати, аби викорінити корупцію у владі та організовану злочинність. А от аналізуючи поступ у євроінтеграції Туреччини, Брюссель вкотре наголошує, що у цій країні у численних галузях бракує демократії. У сьогоднішньому річному звіті з питань розширення виконавча установа Євросоюзу зазначає, свобода висловлювань та рівноправ'я між чоловіком та жінкою у турецькому суспільстві залишаються найбільшими викликами. Єврокомісар пожалкував з приводу нових ув'язнень та судових розбірок над інтелектуалами Туреччини. Також Брюссель нарікає на відсутність прогресу у доступі представників турецьких кіпріотів до портів та аеродромів Туреччини. Після того, як Анкара через територіальний конфлікт відмовилася допускати на свою територію літаки та човни із сусіднього Кіпру, Євросоюз 3 роки тому заморозив 8 із 35 пунктів переговорів щодо членства Туреччини. Та загалом останній рік для такого делікатного питання, як вступ до Євросоюзу нових членів, був дуже складним. Криза, загальні європейські вибори та проблеми з ухваленням Лісабонської угоди не зіграли позитивної ролі у наближенні до Європейського Союзу нових країн-кандидатів. Проте не слід звинувачувати процес розширення у всіх нинішніх негараздах, каже Оллі Рен.
Фінансова криза, від якої нині ми всі страждаємо, не виникла десь у центрі Белграда чи Загреба, а стала наслідком системної помилки фінансового капіталізму на Уолл-стріт. Розширення якраз є частиною вирішення цієї проблеми. Отак ми врівноважимо Південно-Східну Європу, і ці країни стануть кращими партнерами Європейського Союзу.
Переконаний єврокомісар, нинішній звіт про реформування у країнах-кандидатах та стратегію розширення об'єднаної Європи – останній, підготовлений комісією у старому складі. Наступні оцінки та рекомендації надаватимуть нові єврокомісари, хоча відомо, що кандидатуру представника Фінляндії Оллі Рена знову висунули на заміщення посади комісара з питань розширення. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Ющенко закликав українських послів активізувати співпрацю з державами Євросоюзу у економічній галузі, захищати інтереси українського бізнесу на європейському ринку. Йдеться і про державний капітал, і про приватні інвестиції в економіку Європи. На думку посла України в Польщі Олександра Моцика, така економізація української дипломатії вже дала позитивні результати. Про це Олександр Моцик повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що українсько-польські взаємини є зразком стратегічного партнерства.
Польща за три останні роки перейшла з п'ятого на третє місце серед основних зовнішньоекономічних партнерів України. Більший торговельний обіг з Україною має Росія і Німеччина. Так, в цьому році є проблема впливу кризи, впав торгообіг, але він впав менше від того середньостатистичного, який Україна має з Європою. Незважаючи на кризу, продовжують зростати польські інвестиції в Україну і складають 850 мільйонів доларів. Так що це дуже на сьогодні найбільші інвестиції України за кордон, це саме у Польщі. 1,5 мільярда інвестицій. Це металургійний комбінат у Чистохові, автомобільний завод у Варшаві і суднобудівний завод у Гданську. Це дві наші групи, індустріальний союз Донбасу і Автозас.
Пане Моцик, чи сприяє поглибленню економічної співпраці впровадження цього року так званого малого прикордонного руху між Україною і Польщею, і які є проблеми у цій царині?
На сьогодні вже приблизно 12 тисяч заяв подано до консульств генеральних Польщі у Львові і в Луцьку. Видано більше 5 тисяч пропусків. Якихось проблем в імплементації угоди поки що ми не замічаємо. І зараз дуже важливо, щоб ми продовжували разом з Польщею і з одного боку, і з Брюсселем, з іншого боку, розмови про те, щоб в майбутньому цей режим малоприкордонного руху поширився на смугу прикордону в 50 кілометрів.
Інспектори УЕФА після недавньої поїздки до Польщі та України наголосили, що процес підготовки до Євро-2012 проходить нормально. А як вам з Варшави бачиться ця динаміка?
На сьогодні Польща досить пристойно готується до Євро-2012. Йдуть роботи по будівництву стадіонів, по реконструкції доріг, по готелях, по аеропортах. Власне, так, як і в нас. І тут я хотів підкреслити, що і в нас картина загалом нормальна. І ті побоювання, які були раніше, спростовуються самими ж заявами європейських футбольних чинників, зокрема пана Платіні і пана Калена. Ми близькі вже до того, що виходить на фінішну пряму підготовки.
За словами Олександра Моцика, на порядку денному українсько-польського діалогу також і поглиблення співпраці між містами та областями, воєводствами. Нині між двома сусідніми країнами підписано 400 угод про співробітництво на регіональному рівні. У найближчому майбутньому – нові договори, у тому числі між містами, які прийматимуть європейську футбольну першість. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні президент Польщі Лех Качинський з подачі прем'єра Дональда Туска призначив нових членів Кабінету міністрів. Реконструкція уряду відбувається в контексті великого політично-корупційного скандалу, який розгорівся минулого тижня. Прем'єр сподівається, що його жорсткі рішення стосовно членів уряду призведуть до закінчення політичного протистояння в Польщі. З подробицями Єва Паштар.
У вівторок прем'єр Дональд Туск оголосив про нові призначення на місце міністра спорту, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, міністра юстиції. А в середу президент Лех Качинський підписав призначення нових урядовців. Оглядачі вважають, що поспіх із завершенням реконструкції уряду випливає з потреби закінчити політичну кризу в Польщі. Ось як нових міністрів оцінює маршалок Сейму Бронisław Komorowski.
Częściowo są to osoby, które zapewnią prostą i dobrą kontynuację.
Призначаються люди, які гарантують безперебійне продовження роботи уряду. Це тому, що на міністерські посади призначено двох колишніх віце-міністрів. Серед новопризначених міністрів є також колишній воєвода з Кракова. Я вважаю його досвідченим та діловим керівником державної адміністрації. На мою думку, зміни підуть на користь.
Лідер парламентської фракції Союз демократичної лівиці Грзегорз Напєральський критикує останні рішення прем'єра та переконує, що поведінка Дональда Туска налаштована лише на покращання його політичного іміджу. Втім, фахівці схвально оцінюють останні рішення прем'єра. Новопризначені урядовці – це так звані люди другого плану. Оглядачі наголошують на тому, що від уряду відсторонено так званих політичних друзів Дональда Туска – впливових активістів владної партії «Громадянська платформа». Зміщені з посади політики працюватимуть в парламентських лавах на благо владного угрупування. Останні політичні події в Польщі коментує для Радіо Свобода соціолог професор Андрій Рихард.
На мою думку, говорити про закінчення політичного протистояння ще рано. Втім, реконструкція уряду була потрібною. Таким чином прояснюється політична атмосфера в країні. Втім, факт, що новопризначені міністри не проявляють політичних амбіцій, зміцнює позицію самого прем'єра. Вважаю, що він не дуже постраждав від корупційного скандалу.
stracił w wyniku tej afery.
Na zapytania Radio Swoboda, czy podziei z ostatnich dni ustały za porukoju toho, że polityczne protestowania w Polsce wszczucha tyme, polski politolog posłał się na jeszcze odne zapalne miejsce.
No, z całą pewnością, moim zdaniem, wśród takich rzeczy niepewnych.
Na moją думку, czynnikom niepewności щодо наслідків нинішніх політичних подій безсумнівно слід вважати те, що прем'єр не узгодив із президентом Лехом Качинським свого рішення стосовно відставки керівника Центрального управління боротьби з корупцією. Вважаю, що приймаючи таке рішення, прем'єр робить помилку.
Опоненти вважають, що запроведені зміни на посту керівника Центрального управління з боротьби з корупцією прем'єра Туска слід притягти до відповідальності перед Конституційним судом. У свою чергу прем'єр звинувачує керівника Центрального управління з боротьби з корупцією у тому, що той керується політичним інтересом опозиційних партій. Саме з такими намірами керівник управління подав найвищим посадовим особам необґрунтовану інформацію про корупційні скандали за участю осіб з урядових кіл. Наголошує прем'єр Дональд Туск. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Результати опитування підтвердили, що польське консульство у Луцьку поліпшує свою роботу, але від нього не все залежить.
Маємо спільного кордону 200 кілометрів з Польщею і маємо тільки 4 переходи. Просто фізично не можемо забезпечити тих принципів, які сповідує Європейський Союз, це вільного руху людей, капіталу і товарів.
Тріщина крізь усе життя. Документальна виставка в Харкові про долю колишніх остарбайтерок.
Мені хотілося провідницею на поїздах їздити, не взяли. Ото як відправляють на роботу, запитують. У Німеччині була? Була. Все, розмова закінчена.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед публікацій, що привернули нашу увагу у середу, стаття про додаткове фінансування з боку Євросоюзу проєкту добудови українського нафтогону «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька, а також матеріали про відставку уряду Румунії за кілька днів до президентських виборів у цій країні і блокування президентом Чехії ратифікації Лісабонської угоди Євросоюзу. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Польський щоденник «Речпосполіта» пише, що польське підприємство, яке планує добудову українського нафтогону «Одеса-Броди» до Плоцька, може одержати близько 175 мільйонів доларів фінансування від ЄС. Проте, як пише видання, це не означає, що реалізація цього проєкту розпочнеться. Згідно із джерелами газети, початкова угода, що підтверджує надання фондів ЄС на проєкт добудови нафтогону з Бродів до польського кордону, буде готова вже цього місяця. Цю інвестицію Європейського Союзу призначено для посилення енергобезпеки, бо якщо проєкт буде реалізовано, він уможливить імпорт Каспійської нафти до Європи в обхід Росії. А відразу після підписання остаточної угоди можливою є виплата коштів, але невідомо, чи буде і коли підписано цю остаточну угоду, зазначає польське видання. Гроші ЄС мають бути виділені об'єднанню Сарматія, що готує пакет інвестицій. Та для їх одержання Сарматія мала б завершити конкретні приготування, мати остаточний інвестиційний проект і дозвіл на будівництво. А для цього потрібна ухвала усіх 5 акціонерів об'єднання щодо початку будівництва і міжнародне порозуміння щодо цього. Речпосполіта вважає, що досягти усього ще нинішнього року є мало ймовірно. Обов'язковою умовою початку будівництва має бути впевненість, що будуть постачальники нафти з регіону Каспійського моря і її покупці в ЄС, і не лише польські нафтопереробні заводи. Газета зазначає, що хоча проект обговорюється уже 10 років і його реалізацію підтримує ЄС, рішення про початок робіт і досі не ухвалено. Опозиція в Румунії висловила вотум недовіру урядовій меншості, що складається з ліберальних демократів та соціал-демократів, на чолі з прем'єр-міністром Емілем Боком. У листопаді у Румунії відбудуться президентські вибори, і щоденник Адеварул наголошує на потребі швидких дій. Проблема у тому, аби знайти нову більшість, менш негативну, ніж перша. Це правда, що до виборів лише пара тижнів, але Румунія не може собі дозволити чекати на них. Вона не може йти далі на автопілоті або жити з проміжним урядом. Потрібний діалог, зокрема, між гідними довіри урядовими партнерами. Для президентських виборів потрібна повністю легітимна виконавча влада. Хто ж визнає результати виборів під наглядом уряду, що існує лише на папері? Чехія ризикує втратити свого уповноваженого в Європейському Союзі, якщо її президент Вацлав Клаус не підпише Лісабонської угоди ЄС. Клаус є останньою перепоною на шляху ратифікації документу в усіх країнах Євросоюзу. Його позицію критикує естонське видання «Eesti Päevaleht». Перед Європейським Союзом стоїть багато викликів. Серед них – конкурентоспроможність економіки, зміна клімату, імміграція. Але ці проблеми не можна вирішити, якщо окремі держави та їх лідери натискатимуть на гальма через свої короткозорі причини або намагатимуться використати ситуацію на власну користь під час переговорів. Саме так, як це нині робить Клаус, вимагаючи гарантій, що не буде жодних відшкодувань судетським німцям в обмін на ратифікацію ним угоди. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Удвічі більше виданих українцям безкоштовних віз та набагато менше відмов у видачі візи. Такими є результати роботи Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Їх щойно оприлюднила Асоціація захисту прав молоді Волині. Що зроблено і чого ще домагаються від української влади та польського консульства волиняни? Про це Валентина Одарченко.
140 опитаних біля консульства громадян засвідчили, система оформлення віз не стала простішою, однак, зважаючи на злагоджену роботу працівників консульства, доступнішою і швидшою. Представник асоціації, соціолог Станіслав Демчук, розповів, що кількість відмов у консульстві зменшилася з 10 до 4%. Водночас, в 7% опитаних працівники консульства не прийняли документів взагалі.
Тут слід говорити про те, що, власне, самі особи, як виявилося в процесі розмови, не були готові і не знали умов подачі віз. Досить велика кількість взагалі не орієнтувалася у переліку тих документів, які слід було подавати. Також абсолютно всі відмітили доброзичливе ставлення працівників консульства до заявників.
Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Томаш Янік каже, що інколи люди, які мають право на безкоштовну візу, все ж платять встановлені 35 євро, бо не підготували потрібних документів. А що обслуговування поліпшилось, то ще й тому, що нині консульство для відсутності фізичної черги запровадило прогресивні інформаційні технології. Зокрема, тут введена додаткова можливість інтернет-реєстрації відвідувачів з метою отримання візи.
Я з приємністю прочитав цей рапорт. Він мені є такий. Добре зробленим, таким професійним. Точка зору, яка виявляється з цього рапорту, то то, що ми підняли уровень своєї праці. Ці дослідження відбувалися також і в нових условіях, бо з марця цього року консульство знаходиться в нових приміщеннях тут в Луцьку. Це також показує ставлення Республіки Польща до цих проблем.
Під час засідання за круглим столом обговорення проблеми візових стосунків вийшло за межі роботи консульства, адже представники громадських організацій і влади, журналісти та ініціатори проекту упродовж довгого часу наполягають на швидшій розбудові прикордонних переходів та розширенні меж прикордонних територій з полегшеним перетином кордону з 30 до 50 кілометрів. Як зауважує заступник голови Волинської обласної адміністрації Василь Байцем, для цього необхідно пришвидшити роботу з розбудови кордону.
Маємо спільного кордону 200 кілометрів з Польщею, з країною, яка входить до Європейського Союзу, і маємо тільки 4 переходи. Ми просто фізично не можемо забезпечити тих принципів, які сповідує Європейський Союз, це вільного руху людей, капіталу і товарів, тому що немає інфраструктури відповідної, і ми б хотіли, звісно, пришвидшення питань.
Тим часом польська сторона розглядає можливість запровадження безкоштовної видачі віз для усіх громадян України, розповів генеральний консул Томаш Янік. Водночас реалізація цієї ідеї вимагає консультацій між різними органами державної влади двох країн. Польща може самостійно ухвалити рішення про безкоштовну видачу віз, які дають право перебувати лише на польській території і видаються переважно для бажаючих працювати в Україні. Учасники засідання зійшлися на думці, що громадським організаціям варто поспостерігати за роботою не лише консульства Польщі, а й інших держав Євросоюзу в інших регіонах країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Європейська свобода. Німецьке краєве об'єднання «Рейнланд» подарувало Харківському історичному музею документальну фотовиставку «Тріщина крізь усе життя», присвячену долі 10 українських жінок-остарбайтерів у нацистській Німеччині. Представники Євросоюзу в Брюсселі підтримали намір організувати виставку і спільно з об'єднанням «Рейнланд» виділили необхідні для цього кошти. З організаторами виставки зустрічався наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Мецеліна із Дубовця, Ганна з Гуд, Тетяна із Путивля, Єлизавета з Мелітополя. Їх 10 українських жінок, які були серед остарбайтерів у німецькому місті Вуперталь. У 1942-43 роках їх силоміць вивезли на чужину, як писали у пропагандистських фашистських листівках, працювати на велику німецьку державу, на розбудову нової, кращої Європи. Комусь із них тоді було лише 14-15 років, а деякі встигли одружитися, чекали перевістків. Усіх раптово забрали поліцаї, щоб вкинути в німецькі ешелони і погнати на схід, де на їхню працю чекали заводи і фабрики фашистської диктатури. Листи, фотокартки, інтерв'ю примусових робітниць, записані представниками краєвого об'єднання «Рейнланд», є основою виставки. Їхні прізвища виявили у книзі краєвої жіночої лікарні міста Вуперталі. Одні народили тут своїх дітей, інші лікувалися чи й працювали у цій клініці в якості допоміжної сили. Кожна героїня представлена двома стендами. На одному йдеться про дитинство у довоєнній радянській Україні, а на другому – життя у післявоєнній Україні, як репатріанта. Єлизавета, 20-го року народження, села Високопілля Харківської області. У 1943 році депортована до Німеччини. Робота з розчищення вулиць, життя у таборі. У місцевому шпиталі Вуперталя народила доньку Ольгу, яку одразу забрали. Їй віддали дитину лише після закінчення війни, в травні 45-го. З погоди 10 українок, вже бабусь, лягли в основу документального фільму. Ось уривок із розповіді пані Єлизавети.
Куди привезли?
Коли нас туди привезли, вишикували нас в одну шеренгу. Це було у місті Вуперталі. Тоді й зареєстрували. Я там навіть і збрехала. Насправді я з 20-го року, але сказала з 21-го. Сподівалася, я молода, може мене на важку роботу не пошлють. Я так мріяла, та не вийшло. Все одно цеглу вантажила. Записали, зареєстрували, провели нам дезінфекцію, понамащували усюди, пекло там, вищали, кричали. І тоді повезли нас у цей табір. Прийшли жінки німкені і вибирали собі додому працювати. Оцю, ну, напевно, дивилися по зросту, забрали ось дівчат і повезли. А я лишилася. Ну, я ж там не одна була, там нас осіб, певно, з 50 було, якщо не більше. Ціла шеренга стояла, там і лишилися у Вуперталі. У цьому ж таборі більше нікуди нас не переселяли. А уже на другий день нас почали годувати. Зварили, правда, якийсь суп, здається, гороховий, вже й забула. Оце хліба дали і повезли нас на роботу.
Кожна з дівчат мріяла про повернення додому, про щасливе життя. Але їхні мрії не збіглися з ідеологічними планами радянської влади. Факт остарбайтерства у Німеччині перекреслив долі сотень тисяч людей. Спогад Ганни, що і нині мешкає в Гутах.
Мені хотілося провідницею на поїздах їздити, не взяли. Ото як відправляють на роботу, запитують, у Німеччині була? Була. Все, розмова закінчена. Пішла як у Харкові на залізницю вагони мити. Мовляв, ви поробите, а ми на вас подивимося, тоді побачимо. Все життя працювала на заводах.
За словами керівника проекту «Тріщина крізь усе життя» доктора Бетіни Буриш, ідея виникла під час пошуку імен остарбайтерів для списків, що складав фонд взаєморозуміння та примирення у Вуперталі краєвою організацією «Рейланд».
У цих архівах було понад 400 імен примусових робітників зі Сходу Європи. Серед них 14 імен з України і 14 з Росії. Їм були відправлені листи запрошення. Відповіло лише 10 українок. Таким чином було визначено коло героїнь виставки. Організатори дали собі слово побувати у тих жінок, які не змогли приїхати до Німеччини, і записати інтерв'ю з ними.
З 2007 року виставка подорожує Європою. Той рік розпочався всеукраїнський її тур. Хоча відвідини Харкова завершальний її етап, але співробітники історичного музею вирішили внести до експозиції розповіді про долі людей, які добровільно згодилися поїхати на роботу до Німеччини. Під час першої хвилі депортації, що тривала з вересня 1441 по лютий 42-го, розповідає заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею Ольга Сошникова.
Основною з причин, коли люди повірили у той час німецькій агітації, був також і голод, і репресії.
Виставка «Тріщина крізь усе життя» назавжди залишається в Харківському історичному музеї як подарунок краєвого об'єднання «Рейланд».
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.